Tātad pirmais finansējums ir tāpat standarta finansējums, ko standarta risinājums, ko mēs piedāvājam, ir turpināt maksāt dividendes no akciju sabiedrības Latvenergo dividendēm, maksāt šo te obligātā iepirkuma komponentu. Tomēr tas samazina pamatbudžeta ieņēmumus iepratim prognozētajiem apjomam, un līdz ar to mums rodas konflikts ar valsts pamatbudžetu, kad tur trūkst līdzekļi vai arī trūkst līdzekļi tātad obligātā iepirkuma komponentes finansēšanai. Tātad otrs risinājums, ko mēs analizējām arī, ir SEN 2, jeb subsidētās elektroenerģijas nodokļa turpināšana, kā ir papildus ar Latvenergo dividendēm. Un mums ir trešais risinājums, ir tā saucamais atteikšanās risinājums, kur tiek samazināta jaudas maksājuma obligātā iepirkuma komponentes daļa, un atlikušā daļa tiek sekta no Latvenergo dividendēm.